špičkách. Podcast, kde ti poodkryjeme šťavnaté zákulisie nielen divadelného sveta. Umeleckými zákutiami ťa bude sprevádzať Bibiana Ondrejková a nebudú to veru otázky hociaké.
Nela, okolo čoho ty chodíš po špičkách?
No, krásna otázka. Okolo čoho?
Okolo svojej duše.
Zámerom je vyzliecť našich hostí takmer do náha.
Ďakujem za tieto obohacujúce informácie.
Po špičkách. Podcast nie len o umení. S Bibianou Ondrejkovou.
Do podcastu Po špičkách, neviem či, Po špičkách prifrčala Nela Pocisková. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Po špičkách to nebolo. Bolo to na celých chodidlách a veľmi rýchlo.
Veľmi rýchlo, taký asi je tvoj život. Rýchly.
Ja mám taký pocit, že asi máš pravdu, aj keď naozaj ja sa snažím už sa na to trochu inak pozerať a snažím sa aj v tej našej rýchlej dobe proste hľadať ten pokoj, lebo to je pre mňa absolútny základ nájsť nejaký vnútorný pokoj aj v tej našej branži, aj v tej našej práci, kde proste musíme stále, neustále nejakým spôsobom dokazovať niečo a je na nás nejak kladený nejaký tlak a musíme mať ten výkon podávať neustále, tak pre mňa ten pokoj je veľmi, veľmi dôležitý a už tak akože, čím som staršia, tak mám pocit, že vlastne pred touto dobou sa nedá veľmi utiecť, respektíve dá sa ísť sem tam na dovolenku a tak nejak akože na chvíľku vypnúť a oddychnúť si, ale snažím sa už na to pozerať, takže ja musím nájsť ten svoj pokoj v tejto dobe.
A vieš, kde ho máš hľadať? Kde ho hľadaš? Kde ho nachádzaš?
Už mám také svoje, nechcem povedať, že rituály, alebo také chvíľky, také rozjímania sama so sebou. Tým, že som veľmi medzi ľuďmi a vlastne neustále som medzi ľuďmi, tak mám veľmi rada byť sama, sama so sebou. Filipovi to veľmi dlho trvalo, kým to pochopil a kým na to pristúpil. On nechápal, že proste prečo ja niekedy naozaj potrebujem ten priestor sama pre seba. Ja mám niekedy napríklad každý večer pred spaním, že sa zavrem sama do izby, také, že sa absolútne stíším a proste nenazývam to meditáciou, to neviem ešte zatiaľ, aj keby som veľmi chcela, ale samozrejme tým, že aj toho času je proste pri tých deťoch veľmi málo, tak sa tomu veľmi nemám kedy úplne venovať, ale ja sa tak stíším a snažím sa tak prejsť v duchu ten celý deň a nejako si to tak sama akože v tej hlave, že tak toto sa stalo, toto príjmam, toto proste musím nejak pustiť, akože pracujem na tom, čo všetko sa mi cez ten deň udialo, hej. No a dlho mu to trvalo, že vlastne, ako je to možné, že my, aj keď máme také dni, že sa proste spolu nevidíme a tak ďalej, tak ja, nerobí mi problém proste si tam sama sadnúť a už potom počasie to pochopil, že jednoducho ja to potrebujem. Potrebujem, ja milujem prírodu, Bože, ale nechcem, aby toto hneď vyzeralo nejak ezotericky od začiatku, tento podcast, ale mňa to naozaj ako keby nabíja. Proste ja idem do toho lesa, aj akokoľvek mám pauzu v natáčaní, to je perfektné, že my natáčame vlastne na kolibe. Áno, lebo ja v každej našej možnej pauze a v mojej voľnej chvíľke proste vybehnem do toho lesa, alebo aj pred natáčaním, keď napríklad odnesiem deti do škôlky, tak to mám tiež taký rituál, že proste ešte keď mám nejakých 15 minút, tak ja tam jednoducho idem na ten vzduch a do toho lesa a už len počúvam ten zvuk proste tých vtákov a všetko toto. A mne toto pomáha, toto mi tak akože, ja to nazývam, že čistím.
No tak a teraz o pár poznámok autora. Filip, o ktorom sme hovorili, je Filip Tuma, Nelin muž, partner, otec jej dvoch krásnych detí. To nakrúcanie, o ktorom hovorila, je seriál Nemocnica, ktorý sa točí pre televíziu Joj a točí sa na kolíbe. No a to sa ti darí toto každý deň aplikovať?
Nie, nie, nedarí sa mi to každý deň, aj keby som veľmi chcela. Ale vždy sa mi teda aspoň minimálne darí to, že pred tým spáním si prejdem ten deň, aj keď mám proste 10 minút, tak to jednoducho urobím. Bez toho už neviem ísť spať. Takže to je také, že toto sa mi darí. Mám také ešte veci, že vždy sa snažím aj napríklad pri takých tých stresových situáciách, alebo keď je nejaký výkon, nájsť v sebe tú chvíľku toho pokoja, že prečo to robím? Prečo som teraz tu? A veľakrát si hovorím, prečo pre Boha ja robím túto prácu, keď mi to proste prináša tak obrovský stres. A vlastne tým sa potom asi aj dostaneme do tej témy, že o čom to celé vlastne je toto fungovanie. Ale jednoducho stále sa snažím pozerať sa na to z iného pohľadu a nájsť si ten zmysel vlastne, aby som našla ten tú ten dôvod a tú príčinu toho, že proste prečo v tejto chvíli sa takto cítim a nejakým spôsobom to tak spracovať.
Tí, čo aplikujú meditácie alebo propagujú alebo učia meditácie, hovoria, že toto, čo robíš, to je meditácia.
Áno.
Lebo áno, lebo to niekedy stačí iba sa zahlbiť do seba a kráčať, ležať, sedieť. Ty sedíš, ležíš, kráčaš?
Ja sedím.
Sedíš.
Sedím, hej. Väčšinou sedím. Mám zavreté oči.
A zmestia sa do týchto tvojich filmov dňa aj nejaké možno túžby, sny a nejaké plány?
Tie sa tak nejak podľa mňa aj tam sa zmestia, ale tak sa dejú oni tak priebežne. Asi aj mňa tak napadá aj počas dňa, aj popri tej práci. Vlastne aj keď som bola takú dlhšiu dobu vlastne na materskej, tak aj tam sa všeličo mi tak ako poukazovalo, lebo ja som mala predtým, ako sa mi narodili krpčekovia dvaja, tak som mala naozaj náročné obdobie a som strašne veľa pracovala a oni ma tak ako keby úplne stopli a zastavili. A prvý rok som bola vlastne šťastná, že som z toho celého vonku. A po roku som začala tak pociťovať, že vlastne kadial a ako ďalej a čo vlastne sama so sebou chcem. A čiže aj v tomto období sa mi tak začalo veľmi vytvárať také veľa, veľa snov a veľa, veľa takých mojich, akože čo by som strašne chcela ešte dokázať alebo teda urobiť v tej svojej práci a v tom svojom živote. Takže to tak nejak priebežne, spontánne sa deje. Nemám vyhradený čas, kedy snívam.
O 8 snívam. Hovorí Nela Pocisková, herečka, spevačka, tanečnica, mama. Čo si dnes?
Tak dnes som asi Nela Pocisková ako človek, ako osoba, ako človek. Hej, asi ako tvoja kamarátka a asi dnes vlastne som tak iba tak sama za seba. Hej. Dnes nemám žiadny nejaký veľký výkon, iba teda porozprávať sa s tebou o mojom živote a o mne. A to je vlastne všetko.
Celé sa to začalo dávno. Už sme tu mali zo pár takých detských veľkých hviezd. Všetkých okamžite napadne samozrejme napríklad Darinka Rolincová.
Áno.
Potom ja vidím tam nejakú takú súvislosť napríklad v kariére Mirky Partlovej, ktorá sa na novej scéne, na scéne objavila, ale staršia ako ty, 16-ročná, ju vtedy pre muzikál Hamlet objavil Andy Hridz. Ja som bola pri tom, lebo som v tom predstavení hrala, takže presne si to všetko pamätám.
Áno, áno.
Pamätám si ten úspech, ktorý prežívala, pamätám si aj tie také zákulisné ťahy, s ktorými sa musela konfrontovať a bola z toho šokovaná, prekvapená, lebo predtým také nikdy, nikde nezažila. Ty si prišla na scénu, na takúto profi scénu ako 14-ročná, ale spievala si vlastne už od malička.
Áno, ono to bola v podstate tak nejak, ja to nazývam, že ja som bola akože v správnom čase na správnom mieste, lebo teda myslím si, že okrem toho, že umelec alebo teda človek, ktorý sa chce venovať tomu umeniu, samozrejme asi by mal mať nejaký talent, tak musí mať aj kus šťastia a tak v neposlednom rade je to veľa roboty.
Uh-huh.
Ale vlastne to celé začalo tak, že ja som ako dieťa bola veľmi aktívna a chodila som snáď na všetko, čo sa len dalo. Ja som chodila 8 rokov na karate, potom som vlastne v tej budove zistila, že v druhých dverách oproti je hip-hop, tak to ma tak veľmi zaujalo. Začala som tam chodiť na tanečnú a počas toho som chodila na zúšku, na rôzne ďalšie iné, neviem koľko krúžkov, no a na tej zúške som chodila do zboru, kde sa jedného dňa zmenila profka a prišla Mirka Marčeková.
Už vtedy si sa s ňou stretla.
Už vtedy na tej zúške a ona začala mať vlastne súkromné hodiny a aj ma tak ako keby oslovila, že či by som nechcela k nej chodiť akože individuálne. Jože, jasné, ale ja som to brala vyslovene ako úplne, že hobby. Hej, ja som ako úprimne nikdy som si nemyslela, že sa tým niekedy v živote budem reálne živiť a že to bude moja pracovná náplň. A vlastne som k nej chodila a to bolo také presne, že tínedžerské časy, kedy som aj chodila poza školu a aj som proste na to sem tam kašľala, aj som nebola pripravená na hodiny. Mirka má za to veľmi dobre, ako vedela mi vždy povedať, že čo a ako. A jedného dňa si zavolala mojich rodičov a hovorí, že vaša dcera je veľmi muzikálna a že teda ona v tom ako keby cíti nejaký potenciál a že čo si oni o tom myslia. Oni vôbec, moja rodina je absolútne akože mimo tohto celého.
Čo robia tvoji rodičia?
Moji rodičia podnikajú obidvaja. Ale musím povedať, že moja babka vždy, ona krásne spievala, aj moja mama krásne spievala, ale oni mali obrovskú trému. Aj moja maminka to ako nikdy nevedela nejako prekonať. Inak ja to mám po nej, len teda ja sa to tvárim, že to prekonávam. Ale teda akože spievať z maminkinej strany si myslím, že asi možno tam niečo sa udialo. Ale nikdy to teda nikdy nikto z našej rodiny nerobil profesionálne. No a vtedy moja mamina, že však to si asi len, tak som spievala nejaké ľudovečky a sem tam prišli na nejaký koncert sa pozrieť, ale vždy to bolo tak akože vyslovene ako hobby. No a potom mi Mirka jedného dňa povedala, že bude konkurs na Neberte nám princeznú na novej scéne a že teda, či by som nechcela sa ísť pozrieť a vyskúšať, tak sme začali sa pripravovať a toto bola jedna taká náhoda, tiež si myslím teda, že náhody asi neexistujú, ale moja mama, jej obľúbený interpret bola Marika Gombitová. Akože, ale taký, že ja som Mariku Gombitovú počúvala od svojich podľa mňa ešte v bruchu.
U nás doma to tak bolo, ja som ju tak milovala, celá bytovka
moja
to počúvala.
Moja mama je absolútne zamilovaná do nej celý život. Takže ja som Mariku poznala správa, zľava, z hora, z dola, ja som ju mala proste napočúvanú absolútne. A keď teda mi Mirka Marčeková povedala, že bude tento konkurs, tak ja, že jasné, však veď ako v pohode, veď ja sa prídem pozrieť. Deň predtým som sa naučila o šaty. Hej. Mm-hmm. No a prišla som na ten konkurs, nechápala som, že prečo sú všetci tak strašne v strese. Mm-hmm. Som mala 14 a videla som tam všetkých tak akože v takomto nasadení a v takomto, ako v tej, toto. Áno, toto. A ja, čo sa tak deje? A pamätám si, že Janka Golis, úžasná interpretka, spevačka v skupine Fragile, mi hovorí, že ty nevieš, kto je v porote? Ja, že nie. No, že však tam je Jano Ďurovčík. Mm-hmm. A ja, že to je kto? Vlastne, že úplne, že mimo. No a vlastne preto chcem povedať, že v správnom čase na správnom mieste, lebo ja si proste myslím, že ja som to v ten deň akože odspievala a prišiel za mnou Jano a hovorí mi, že či vôbec moji rodičia vedia, kde som, ja, že nie. A že on si myslí, alebo teda, že tam vidí ako keby nejaký tiež potenciál a ako keby z tej pohybovej stránky, ale že ma nepozná po hereckej stránke a že či by som bola v pohode s tým, že by som tú rolu podskúšavala. No ja som samozrejme vyskočila 2 metre, ja že ježiš, už určite jasné 100%. A potom, akože skrátim ten príbeh, lebo to bude nadlho, 2 mesiace alebo 3 mesiace ťažkej práce, kedy som si naozaj nevedela predstaviť, ako ja budem proste hrať, spievať pred 600 ľuďmi. A
s profesionálnymi hercami.
Áno, naozaj s kolegami, ktorí boli fantastickí a paradoxne tam bola aj Mirka, ktorá vlastne tiež hrala Katku. A ona ma
Mirka Pertlové.
Áno, veľmi veľa ma vtedy naučila a bola pre mňa veľká inšpirácia. A pamätám si, že som s neba jak sa dá proste zároveň sa postaviť do toho správneho svetla, chytiť právo to, čo potrebujem, spraviť tento pohyb, do toho spievať. Proste muzikál je jeden náročný žáner. No a nejak sme teda pracovali 2-3 mesiace, až vlastne sa stalo to, že som v konečnom dôsledku hrala druhú premiéru, čo teda ja som v podstate vôbec nemala hrať, iba som mala byť ako keby taký ten záskok, že keby sa niekomu niečo stalo. Takže takto to nejako vtedy proste vystrelilo. No a
a to ťa prehúplo na profesionálnu scénu.
Áno, áno. A potom teda vlastne ako keby Jano prišiel za mojimi rodičmi a opýtal sa ich, že či to celé chápu, čo sa vlastne udialo a že by teda bol veľmi rád, keby si ma mohol vziať pod svoje ochranné krídla a vlastne potom v budúcnosti mi ako keby začalo otvárať dvere ďalej a vlastne prinášať aj rôzne ďalšie inscenácie. Ja som potom robila Labuťko, Filikanta na streche, no a začalo sa
ano,
to vlastne
a to už bola vlastne spolupráca aj s ďalšími režisérmi, tak, lebo Filikanta robil napríklad ten nezabudnutelný, úžasný Joško Bednári.
Presne tak.
A tak ďalej. A potom si teda na základe tohto si išla na konzervatórium v Bratislave?
No, to tiež bol taký úplný paradox. Ja som nie, ja som na konzervu išla kvôli tomu, že tam nebola matematika.
Áno, to ja.
A v podstate ja som robila príjmačky ešte skôr, ako bola premiéra Neberte nám princeznej. A pamätám si, že ja som odpremierovala princeznu a v septembri, to bol, to bol začiatok septembra a vlastne v tom istom čase som nastupovala na konzervatórium. Čiže to bolo ale úplne ako keby pomimo.
Ja si pamätám z toho obdobia, lebo som ťa videla stále niekde tancovať, trénovať, cvičiť, skúšať a teda som si tak hovorila, že jej toto dievčatko, že jaké je pracovité. A to sa presne ty si to povedala, že si bola na správnom mieste v správnom čase, ale základ úspechu je nielen toto, ale dôležité je teda veľká miera talentu a veľká miera pracovitosti a to teda sa u teba snúbi a vtedy by sa ten úspech podľa tejto rovnice mal dostaviť a v tvojom prípade sa asi dostavil. Vnímaš to tak, Nela? Lebo ja, prepáč, ešte dopoviem, že mám pocit, že tieto posledné roky, ako keby ty si rozkvitla a mám pocit, že sa ti darí na všetkých frontoch. A hrozne ti to želám teda.
Veľmi pekne ti ďakujem. Ani neviem, kde mám začať, ale ja si myslím, že tak ty si to vlastne celé už nejak pomenovala. Ono naozaj, ten talent podľa mňa sú 2%. Ako teraz pri všetkej úcte určite talent treba mať, ale to je všetko o tej práci a o tom makaní sama na sebe. Aj proste naozaj, akože človek musí byť proste do určitej miery veľmi pracovitý. No ale v neposlednom rade je táto robota veľmi, ako by som to, veľmi dôležitá na to, ako je ten človek nastavený a či dokáže zvládať to, že zrazu ťa ľudia riešia, zrazu tvoje súkromie neexistuje a zrazu vlastne sa musí ako keby ten človek zmieriť s tým, že prečo si sa tí ľudia o mne rozprávajú len tak sami a že každý si môže vlastne vravieť svoj názor.
A čo vravieť, ale napísať, hoci čo?
To už čo len chce. Áno, presne tak. A vlastne není tam ten priestor na to, aby sa človek veľmi veľakrát obhájil, hej, že a častokrát je to veľmi veľká krivda, ktorú proste ja už nemám šancu tým ľuďom vysvetliť, že prepáčte, ale že toto je vytrhnuté z kontextu spred 10 rokov a to niekto použil v nejakej vete. Jednoducho byť ako keby s tým, že zžiť sa s tým, že vlastne že ľudia si o tebe rozprávajú kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, že neustále ako keby, keď človek už na začiatku niečo, povedzme, dosiahne, tak potom už sa to s ním väzie v tej miere, že vlastne už ďalej musím len dokazovať, že naozaj na to mám.
Ano.
A že už aj potom prichádzajú očakávania tých ľudí. A to je strašné. To je strašné, to je najhoršie, lebo ja tam, tá 14-ročná, keď tam prišla, to bolo perfektné. Mne to bolo úplne jedno.
Áno, bezstarostné, prvotné, zázrak, dievčatko.
Proste to bol pre mňa, to bol zážitok, akože čo, nič nemám čo stratiť, akože zaspievam, úplná pohoda, vieš, že žiadny stres, nič. A teraz už, keď niekam prídem, tak viem, že tí ľudia proste vedia, že aha, ona musí podať výkon, lebo ona vraj vie spievať. Hej? A toto je tak hrozne zavezujúce. Takže to neustále dokazovanie z niečoho je veľmi náročné. A ako keby ten umelec proste na to musí mať vlastnosť, povahu a charakter, aby to dokázal.
Ale ty si taká zodpovedná však.
Ja som až moc. Ja
som to som sa že prehnanie, ale nechcela som to prehnanie. Kľudne
to povedz. Kľudne. Ja myslím, že to je asi aj nejak akože asi o mne zrejme. Ja som v tomto veľký perfekcionista, som veľmi sebakritická. Podľa mňa až príliš. A je to hrozná vlastnosť, lebo mňa to veľakrát veľmi zväzuje. Ale myslím si, že už sa to akože učím sa na tom pracovať ako na tisíc iných ďalších veciach, ktoré proste ja v sebe mám ako povaha.
A to je ďalší, podľa mňa, ďalšia taká tá známa, neznáma, ktorá sa doplňa do tejto rovnice úspechu, že človek by mal byť stále zvedavý. Určite. A stále otvorený tomu, že sa chce učiť niečo.
Určite, no napredovať stále, pretože keď si človek zmyslí, že vlastne ja som dobrý, tak v tej sekunde skončil, že ja naozaj toto ani mi nehrozí, ani mi nikdy nehrozilo. Asi aj vďaka tomu, že teda mám okolo seba ľudí, ktorí sú na zemi, pevne nohami na zemi.
A kto sú to?
Moja rodina. Moja rodina a Filip. Teda v prvom rade. Ktorí ma samozrejme aj celý život podporujú, aj mi veria. Ale na druhej strane je to celé o tej výchove, ako ma naši vychovávali a ako mám nastavené hodnoty, priority a proste. Ja som napríklad ani, musím povedať úprimne, že ja som nikdy nebola úplne taký, že kariérny typ. Ja aj preto vlastne som v 25-ke porodila svojho syna, lebo ja som bola skôr tak akože rodine založená. Aj keď s odstupom času, presne to je to, čo sa na tej materskej dialo, že fúha, už som dlho nejak doma, už by som asi mala zase niečo dokazovať. A to je tá vlastnosť, ktorá je taká, že na ktorej ja pracujem dlhodobo a ktorú riešim, že prečo to v sebe mám? Komu chcem čo ja dokázať? Mm. Akože čo je to šťastie v tom živote? Že úspech? Alebo že prečo to v sebe vôbec nesiem si takéto, že neustále niekomu treba niečo dokazovať? Asi to bude z toho ranného detstva, neviem úplne, čo sa tam udialo, neudialo, ale tak všetko si myslím, že má korene v tom detstve. Takže, no rôzne veci si ja riešim, ale vrátim sa k tomu perfekcionizmu, že toto je také pre mňa, podľa mňa, dosť kontraproduktívne, pretože na jednej strane ma to posúva ďalej a na druhej strane si myslím, že by som sa mohla viacej tešiť, keď niečo odspievam a niečo sa podarí.
No dobre, ale ty si teda takáto, aká si.
Hej.
Takéto šťuple dievčatko, ktoré proste sa postaví na tú hociakú scénu, kde je strašne veľa ľudí. Či už to je v divadle, alebo aj na, ja neviem, na Eurovízii, alebo hoci kde.
Ježiši,
proste, alebo v priamom prenose. A teraz ty ideš spievať obrovské tóny a ty si tam postavíš a dáš to. Čo ti dáva tú silu? Čím prekonáš tú trému? Kde máš, alebo čo je tá tvoja istota?
Ja vôbec neviem. Ja sa predtým iba prežehnám a proste mám takú svoju akože mantru, ktorú
máš
si poviem.
Máš nejakú svojho anielička, stražnička?
Mám, určite mám. Ale myslím si, že ja to vnímam trošku teraz tak s odstupom času, pretože ja som predtým, keď som ešte nebola tak dlho doma, bola v jednom kole. Uh-huh. A ono, akože aj na tú trému si človek akože nejak zvykne, hej, že dá sa s ňou...
Že je súčasťou toho celého.
Dá sa s ňou pracovať, človek je v tom nasadení, viem, že mám aj hlasovú kondíciu, že chodím, spievam, dennodenne to riešim. A teraz posledné, čo som mala, je jeden priamy prenos, ktorý bol po dlhom čase. Ja som mala ale takú trému, že teda to si nepamätám, kedy som...
Ale nie je to vidno na tom výsledku.
To je neuveriteľné, inak toto mi veľa ľudí hovorí. Ale ja prežívam neskutočnú trému. Uh-huh. Čiže ja som ešte presne v tom štádiu, že ja na toto musím prísť, že s tým sa určite musí dať niečo robiť. To určite tiež niekde pramení a určite na to musím pracovať. Na tej tréme ako takej. Lebo toto som teda asi podedila po mojej mame. Ona mi vravila, že ešte ako tínedžerka, že ona mala nejaké vystúpenia, že ona proste neotvorila ústa. Ale ja to teda akože dám. Čiže ja to síce zaspievam, ale ja na sebe cítim, že je to iný výkon, ako keď proste si to zaspievam na skúške.
Čiže tá rezerva tam ešte je, takže môžeme sa tešiť, môžeme byť prekvapení potom.
No čo rezerva, to je úplne iné spievanie. To je akože veľmi zaujímavé. Ja na to musím začať pracovať. A veľa ľudí to fakt nevidí. A to je zaujímavé, že to chvála Bohu teda, akože za mňa, že to nie je úplne vidieť, ale ja mám obrovskú trému, obrovskú.
Ja ti teraz položím tie otázky, ktoré ty si položila pred chvíľočkou sama, alebo teda iba jednu z nich, že otázku, čo, komu ešte chcem čo dokazovať, alebo musím dokazovať, to nechám tak, to mi môžeš povedať potom, keď prídeš do ďalšieho podcastu, keď už budeš vedieť trošku odpoveď, ale čo je teda to šťastie v živote?
Však toto.
Hovorí Nela, ktorá... keď som ťa tu čakala, tak sa pár dievčat smialo na chodbe, že to už je Nela, to už sa smeje,
ano?
Lebo ty si jedno usmiate slnko.
Áno, ďakujem ti. Vieš čo? To je tak pekná otázka. Čo je šťastie v živote? No, ja si myslím, že to je to hľadanie toho šťastia. Ja mám taký asi tiež nejaký balíček, s ktorým som sem na tento svet prišla, ktorý sa mi tak viacej pootváral, keď sa mi narodili aj deti. Keď proste sa mi začalo tak akože spájať, že vlastne tie prvé mesiace toho života sú veľmi dôležité, čo sa tam v tom mozgu detskom dokáže diať a ako veľmi dokáže ten človek vlastne ovplyvniť ten vývin toho detského. Pre mňa je to fascinujúce. Ja si to proste idem. Aj všetky tieto knihy a tak ďalej o tom mozgu, čo proste všetky synapsy sa tam spájajú a tak ďalej. Takže si myslím, že šťastie je pre mňa aspoň preto, podľa mňa, čo ja vlastne robím a v akom, bohužiaľ, nastavení a stresovom období človek žije a v tomto celom dianí, čo sa aj deje naokolo nás, aj čo sa týka
spoločenskej situácie, týchto vojnových konfliktov, ktoré sú dennodennou súčasťou našich životov, donedávna slobodných.
Áno, ono to akože sa nezdá, ale to fakt na tých ľudí vplýva a teda samozrejme aj na mňa a na nás všetkých to tak nejak ako dolieha. Tak pre mňa šťastie je ten vnútorný pokoj. Proste pre mňa je to akože alfa omega, proste bez toho sa podľa mňa, a nájsť ho proste nie je ľahké, takže ja neviem, šťastie je pre mňa byť zdravý, myslím si, že to je absolútny základ, lebo bez toho proste nemá človek nič a môže mať naozaj akýkoľvek úspech na svete, aj akokoľvek veľa peňazí. Je pre mňa šťastie moja rodina. Uh-huh. A to je môj oporný bod, kam viem, že keď sa proste zavrie opona, tak ja mám kam ísť a mám sa kam vrátiť a čakajú ma tam tie deti, ktoré keď ma obímu, to je šťastie. To je proste pre mňa šťastie. Keď mi povie moja dcera alebo môj syn, že jednoducho že maminka, ľúbim ťa. Hej, také tie, akože ja nechcem, aby to vyzeralo ako klišé, ale také úplne najobyčajnejšie šťastie sú proste každodenné veci, maličkosti. Šťastie je pozerať sa na ten svet z toho uhla a hľadať to dobré, to pozitívne. Ja neviem, fakt, akože šťastie je... Je niekde tam vnútri, no mm-hmm. len ho treba nájsť. Takže ja teraz nechcem, aby to proste vyznelo z mojej strany, že ja mám nejaký recept na šťastný život alebo niečo také, ale proste prijať tie veci, ktoré aj s ktorými som prišla, aj ktoré sa mi v živote udiali a dejú, asi sa dejú pre niečo, aby som potom v budúcnosti si uvedomila, že aha, tak toto je to šťastie. Uh-huh.
Tak neviem, či som ti odpovedala.
Ako sa pozerajú na teba tvoje deti? Vnímajú, že mama je herečka, ktorá hrá v telke?
Ešte včera som sa akurát smiala, lebo nie, ja si myslím, že moje decka akože vnímajú.
Alebo aj tatino, už... lebo veď aj Filip ano. Je hviezda ano. Multižánrová.
Oni to začínajú už evidovať, aj keď teda stále sú akože v takom malom veku, že podľa mňa to nevedia vôbec akože uh-huh. nejak rozlíšiť, že o čo ide. Oni iba vnímajú akože od malička, ešte to začalo tak, keď Lianka ma videla niekde v televízii. Mamka, chce mi za tebou a začala ísť do toho televízora, hej, že ona chce ísť tam za mnou. Potom teraz posledné obdobie bolo tak, že Liana sa ma pýtala, že mami, a prečo sa ja nemôžem s tými ľuďmi odfotiť? Akože keď ideme niekde na ulici, že keď nás niekto nebodaj zastaví, tak toto ešte tak akože riešili. No a úplne posledné, čo sa mi stalo, tak ja som, keď mám niekedy také, že sa mi, však každý z nás to má, hej, že niekedy proste to má, poviem, bože, tak sa mi nechce ísť do tej roboty, lebo jednoducho sa tam mám po obede vrátiť a chcem už byť s nimi doma a tak ďalej. Niekedy sa stane taká situácia, že musím ísť proste ešte miliónkrát naspäť. A Hektor, však a keď sa ti nechce, tak prečo to robíš? A ja, že no lebo niekedy človek musí robiť aj to, čo sa mu v tej chvíli nechce a že je to moja práca. Tak zmeň prácu. Uh-huh. Hovorím, že no neboj sa, však za chvíľku možno bude aj iný projekt. Nie, maminka, vieš čo, nie, nemôžeš mať iný projekt, lebo moji predškoláci ťa poznajú. A že oni ťa potom nebudú poznať. A ja, že fakt? Čiže on to asi nejakým spôsobom sa tam už niekto možno aj niečo rozpráva. Ale podľa mňa to oni vôbec ešte nevedia rozlíšiť. Že ja neviem, nejak, my to doma absolútne neriešime.
A majú talent vaše deti?
Fúha, no vieš čo, takto. Obidvaja počujú hudbu, akože majú hudobný sluch, ale ja si myslím, že Lianku to tak aj akože viacej ťahá k tomu, že ona sa aj hýbe, aj si pospevuje a tak ďalej. Ale ja to úplne neviem posúdiť. Ja mám pocit, že Hektor vôbec. Akože Hektor sa podľa mňa... On je úplne antitalent. On je úplne antitalent na pohyb. Uh-huh. To je, že to vidno. Akože baví ich také, že hrať si na klavír. Proste niečo tam bude, ale do akej miery je to akože talent, ja to úplne neviem ešte posúdiť. Ja si to nemyslím.
A chodia na nejaké takéto kružky, alebo to nechávate tak?
Chodia, raz za týždeň majú klavír, to majú, ale to sú také, že iba si tak, že pinkajú ešte jedným prstikom, to sa veľmi nedá ešte nejak ako posúdiť. A Liana chodí na tanečnú a... To tiež je také ešte v takom štádiu, že sa tak ona podľa mňa sama, že raz chce, raz nechce, raz chce, ale ona sa hýbe, akože ju to baví. Či to je nejaký talent, to ja úplne neviem, lebo podľa mňa všetky deti sa hýbu. A dievčatka akože úplne, že od základov, hej, že všetky chcú byť vlastne baletky, princezné a všetky tancujú, takže fú, ťažko povedať. Ja mám pocit, že Hektor, ten bude úplne iný smer, on bude skôr taký, že možno šport, alebo ešte čísla mu idú, matematika. A Lianka, to je na pováženie.
Tak si počkáme.
Počkáme.
Uvidíme.
Neviem.
Nela, a čo muži tvojho života?
Ha! To je kapitola sama o sebe. No, muži môjho života. No tak... Tak vlastne asi je ich niekoľko. Môj otec.
Určite.
To je samozrejme základ. A potom...
Láskavý? Podporujúci?
Môj otec je fantastický. Hej, hej, hej. Aj môj rodičia obidvaja. Mm. Akože my máme úplne že úžasný vzťah. Trošku tam bolo také obdobie, kedy sa to trošku lámalo, keď prišiel Jano.
Uh-huh. Hovoríme o Janovi Ďurovčíkovi.
Áno, do môjho života. Vtedy sa tam udialo zo pár vecí medzi nami. A dnes je to opäť, myslím si, že... no tak vieš, akože keď máš milujúcich rodičov, no čo viac potrebuješ. Uh-huh. To, samozrejme, že oni majú možno viacej kritické oko, alebo proste sa na určité veci pozerajú inak. Veľakrát aj tým veciam veľmi nerozumejú, keďže sú neni v tom dianí a nie sú z tej ako keby umeleckej branže. Tak si myslia možno veľakrát, že to vlastne nie je až tak ťažké, alebo stresujúce, alebo dôležité. Oni možno majú nejaký väčší zmysel v niečom inom, ale vždy ma podporovali, vždy stáli pri mne a cítim akože aj lásku. Aj cítim lásku, takže to je dôležité.
A kedy si sa ty zamilovala do toho Janka Ďurovčíka?
To keby som vedela. Vieš čo, to ti prišlo tak postupne, nejako zvláštne. Ja dodnes... Aj to tak ako keby sama sebe riešim, že čo to bolo za lásku. Uh-huh. Že to bolo viac menej podľa mňa taká obdivná láska.
Uh-huh. Bola si mladučka.
Uh-huh.
A ja koľko si mala rokov?
15, uh-huh. 16, no, tak nejak na prelome. Uh-huh. A vlastne ja som tak k nemu prechovávala že úplne akože absolútny obdiv. Uh-huh. On bol pre mňa poloboch, uh-huh. Že to je vlastne...
Čak ona je?
Že to je čo toto? A teraz akože ten pocit, že aha, on má o mňa záujem.
Uh-huh.
Uh-huh. Sama som sa s tým proste vlastne som dodnes to ako keby strebávam, uh-huh. Alebo to riešim, že čo to vlastne bolo.
Uh-huh.
A že teda, že aj z mojej strany, že aký typ lásky to bol, alebo ja neviem, uh-huh. Ale my máme tak... Akože ja mám podľa mňa s ním ako keby dodnes takú takzvanú pupočnú šnúru nejakú, mm-hmm. Lebo on ma vlastne zobral v veľmi krehkom veku. Zobral. Začal sa o mňa zaujímať a vlastne vzal ma pod tie ochranné krídla a ukázal mi ako keby ten umelecký svet. Aj to bol pre mňa proste...
Aj taká ochrana, to musí byť super.
To bolo, keď, ako mm-hmm. pre mňa to bolo, že wow. Aj. Aj, a teraz...
Filip nežierli?
Ježiš, vôbec. Nie. On vôbec nežiarli, uh-huh. V podstate. Uh-huh. Nie, akože toto nie.
Uh-huh. Ty si uvedomuješ, Nela, že ty si na konzervatóriu chodila po schodoch, po stopách svojho muža? Lebo Filip po tých schodoch kráčal niekoľkokrát, ja viem, lebo ja som takmer súbežne s ním tam kráčala tiež. Kedy si ty evidovala Filipa prvýkrát a ako ste sa vy dvaja dali dokopy?
My sme sa nejak tak ako evidovali, že existujeme. Vždy sme sa niekde tak stretli na nejakej buď, ja si pamätám, že to bol Úsmev ako dar, alebo takéto tieto akcie, uh-huh. Kde buď jeden z nás spieval, alebo tam bol ako hosť. Ale tak ako keby intenzívnejšie sme sa vlastne spoznali na Búrlivom víne.
Uh-huh.
On prišiel ako André, postava do Búrlivého vína. Si pamätám, úplne prvé stretnutie, alebo prvý vnem z neho bol, keď som prišla do maskerne a poznáš Filipa. No čo, babi, čo, kde? Proste absolútna kasanova, uh-huh. A úplne lámač z všetkých srdc a jednoducho mačo. A som si pomyslela, že Ježiši Mária, no to zase bude, ten má ego. To je teda akože riadný typek. No a potom sme vlastne hneď ako druhú scénu alebo tretiu scénu sme točili hneď intimné scény. Teraz neviem, či to ja vlastne môžem povedať. Ale pri intimných scénach, keď sa točia v seriáli alebo niekde, tak sa nepoužíva úplne, že jazyk, hej? A Filip akože z prvej.
Mm-hmm.
Takže tam sme sa tak...
Nehanebne.
A nehanebne. Takže tam sme sa tak akože strašne smiali, nasmiali. No on ma potom začal pozývať na von so psom. A ja som dlho ako keby, že nie. A však niekedy pôjdem. A raz mi napísal takú správu,
že... Čiže balil ťa.
Hej! A že ty len sľubuješ. A to ma vtedy tak ako, že ale vieš čo, ty kokso, no dobre, no tak som išla. A začali sme vlastne chodiť von s obsom na prechádzky, začali sme sa spoznávať, veľa sme sa smiali a asi tam to nejak tak akože tiež vzniklo. Ale tiež to bolo z mojej strany nie úplne strmhlav, ale postupne. Veľmi, veľmi mi to dlho trvalo, kým som si vlastne tak akože, kým som prijala, že aha, ja ho ľúbim. Hej. Takže asi tak.
A smejete sa? Stále?
Smejeme sa veľmi veľa. Akože, ja si myslím, že preto hovorím, že aj náhody neexistujú, lebo on mi presne prišiel do života preto, aby som ja trochu ako keby sa uvoľnila, polavila od toho celého, že tu niekomu niečo stále dokazujem. On má fantastickú výchovu, on stojí presne pevne nohami na zemi a on je absolútne zo svojej najväčšej hĺbky pozitívny človek.
Áno.
Čiže on mi ukázal, že sa dá aj inak pozerať na ten svet a že nie to, čo robím, je teraz akože spadne niečo, keď ja zaspievam zlý tón alebo proste niekomu ublížim.
Neoperujeme, nikto že, nezomrie.
Akože, ako o čom ich ide. Takže
najkrajšie z chyb sú chyby krásy.
Tak, presne.
A platí to aj pri falošných tónoch.
Tak, presne. Už teraz to vidím aj ja, aj to teda vnímam úplne inak. Ale stále tam mám ja ten svoj perfekcionizmus, takže to je ťažké. Ale on mi ako keby ukázal taký ten pohľad na svet, akože teš sa. Proste život je pekný.
Nela, zostarnete spolu?
Tak hádam, že áno. Akože, ja neviem. Tak my už... No, my už vlastne, aj keď teda nie sme úplne svoji, lebo nemáme to tak oficiálne na papieri, ale my sa vnímame, ako máme spolu dve deti, takže my sme rodina. A bol to vždy taký môj sen, že jednoducho nájsť toho človeka a presne aj keď, neviem, toto je hrozné, ale keď vidím nejaké fotky, alebo keď vidím nejaké videá tých takých akože starších dôchodcov, ktorí sa proste držia za ruku, mňa to absolútne dojíma, tak si tak vždy predstavujem, že, a my si tak hovoríme, hej, že ešte tak so pár rokov porobíme niečo, čo to, a potom proste pôjdeme niekde k moru a tam budeme spolu sa držať za ručičky a prechádzať sa. Takže máme tú tendenciu, ale samozrejme život to píše sám, takže... Uvidíme.
A ten váš všedný deň, keď sa stretnete, teda ak sa stretnete, lebo obidva ste veľmi vyťažení. Filip je teda odporný v nemocnici. On je skvelý herec.
Dunaj.
Skvelý, teda, áno. Filip je odporný v Dunaji a ty si velice dobrá v nemocnici, ale teda obidva ste vynikajúci herci aj v takýchto seriáloch. Filip je vynikajúci spevák čerstvý doktor operného spevu. Gratulujem, tak, Filip.
Áno, áno, áno. A ja gratulujem. Áno, ja sa z neho veľmi teším, lebo on je naozaj ako keby úžasný aj v tom, že vie, že vlastne je hlava rodiny a že samozrejme potrebuje aj sa postarať o nás, ale aj má svoje sny a za tými si naozaj veľmi ide.
A hovorí ti o nich? Poznáš jeho sny a on pozná tvoje?
Áno, áno, áno. Myslím si, že my sa už veľmi dobre v tomto poznáme, obidvaja.
Aj keď teda... Môžeš byť pri ňom škarda, môžeš byť
všetko,
pri ňom
všetko. Všetko, 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 absolútne. On ma zažil v takých chvíľach, že a preto viem, že vlastne asi je to on, lebo to by neustalo hocikto. To by teda neustalo hocikto, tieto moje výkyvy. A takisto on nie je zase akože úplne, hej, akože ľahká povaha sem tam, že on má aj svoje, napríklad on proste...
Je to chlap?
Áno, on absolútne nezodpovedný, hej. Čiže
hej,
toto
je nezodpovedný?
Tak sem tam mám taký pocit, že teda... Takto, ja som, my,
áno,
my sme
z
tak,
pohľadu.
Počkaj, nie, teraz úprimne, my sme úplne odlišní, akože my sme absolútne iní, on je...
Ako v tej tvojej pesničke Magnet.
Presne, on je, on jednoducho, on nevie plánovať, on nemá DR, má, ale nič si tam nenapíše. On proste žije absolútne spontánny život, všetko sa mu deje len tak a zo všetkého sa teší. A ja musím mať všetko nalinkované, naplánované, napísané. Ja to tam musím mať napísané, lebo ja keď... A teraz akože, ježiš, tuto sa mešká, tuto niekto niečo mi povedal, že mám niekam ísť, to mi tam nesedí, ja tam nemôžem ísť, lebo to nestihnem toto. Proste ja som úplne, že... A my sa tak nejak akože asi doplňame tieto protipóly. Ale... Čo sme hovorili?
Že teda, že ja už asi nepamätám
ani, že vlastne, že čo som... No ušla mi myšlienka. Ale že ty sa pýtala niečo...
Na ten všedný život, že ako to vyzerá.
Áno, áno. No to, že ja pri ňom ako keby Ja aj to som chcela povedať, že on je teda, akože okrem toho, že aj sa o nás vie postarať, že treba vlastne v tej našej práci vedieť tak akože v tom chodiť, lebo proste aj si, keď si ľudia myslia, že my sme miliardári, tak nie, to divadlo nie je o tom, ale on napriek tomu miluje operu a proste ide si za tým a spieva a vlastne snaží sa si splniť ten svoj sen, tie svoje sny, takže toto mne sa na ňom veľmi páči.
Zaspievate si niekedy spolu?
My sme spolu spievali aj akože zo pár koncertov, ale myslíš tak ako doma?
Áno, áno.
Vôbec.
Nie,
vieš čo, vôbec.
To na dôchodku, potom ako, keď už ide ako babka.
Akože vieš čo, sem tam máme také, že my skôr tak akože každý zvláštne niekedy prichytíme, že v kúpeľni si niečo pospevujeme, ale väčšinou keď on začne húčať, tak to sa nedá. My utekáme znovu všetci. Ale teda asi skôr nie. Skôr je to len tak v rámci, že niekedy v aute, hej, alebo proste keď sme s deťmi, tak všetci spolu si spievame nejaké blbosti. Ale že by sme si reálne doma akože dávali...
Muzicírovali.
Myslím si, že nie.
Sledujete svoju prácu navzájom?
Určite áno. Určite
hovoríte
áno.
Si veci.
Hej, aj si myslím, že si vieme tak akože úprimne povedať, že nejak tak akože náš názor.
Aj sa musíte si zosúľadiť doma, že kto kedy ide do práce, kto vám pomáha, máte babky?
No veď toto. No máme, no takto. Moji rodičia ešte stále pracujú, takže akože vždy, keď ich poprosím, vždy, keď treba, tak mi prídu pomôcť. Ale nemôžem to mať ako prvú voľbu, lebo proste sú pracujúci. Filipova mama je už na dôchodku a stará sa, alebo teda pomáha Filipovej sestre s deťmi. Najmä, pretože oni spolu žijú. Takže v tomto som to nevychytala, ale mám Miriamku. Ona je, nemám rada slovo opatrovateľka, lebo nemám. Ona je naša rodina známa. Vlastne ona je moje maminy, jedna z najlepších kamarátiek ešte zo školy. Takže my sa poznáme úplne od malička. Ona napríklad hovorí, že Liana je moja absolútna kópia. Že ona keby videla mňa, keď som bola malá. A vlastne Miriamka mi teda pomáha, odkedy mala Lianka 3 mesiace. Bez ktorej si to veľmi neviem predstaviť. Úprimne. Napriek tomu, že Filip sa zaujíma, to je dôležité veľmi. On sa stará, on chodí nakupovať, on akože vždy, keď samozrejme akokoľvek treba, tak proste je tam. Dokonca musím povedať, že on aj keď na mne videl, že ešte keď boli deti, možno, že keď som bola stále doma alebo niečo, že už to proste jednoducho nedávam, alebo že vidí, že som unavená, alebo že sa potrebujem vyspať, tak on to potiahne. Mm-hmm. Je, že on to akože zobere naozaj tú starostlivosť na seba. Ale keďže on je presne ten typ, že ešte v ten deň si spomenie, že ja som mal byť tam a ježiš, ja musím ísť tam a bože, však toto som zabudol, tak na ňo sa ja niekedy neviem úplne spoláhnuť v tomto, čiže tamto ťaha Miriama. Hej, že v tomto proste chvála Bohu, že mám tú Miriamku.
Nela, okolo čoho ty chodíš po špičkách?
No, krásna otázka. Okolo čoho? Okolo svojej duše.
Krásna odpoveď.
Hej, ja chodím po špičkách okolo svojej dušičky, lebo ona je tak krehká. Ona, tá moja duša je tak krehká a stále ju tak nejak akože snažím hýčkať, teda už odkedy trošku som tak ako keby dostala viacej tak rozumu a som vyrastla. A okolo nej, lebo jej nechcem nakladať. Vieš, akože chcem, aby bola taká spokojná a v kľude a šťastná sama, jaká je so sebou. Takže asi okolo nej.
Ty prinášaš šťastie toľkým ľuďom, to si vlastne umelci mnohí, viacerí, väčšina, neuvedomujú.
Absolutne.
Keď si, neviem, v tvojich pesničkách, v pesničkách iných interpretov, inak keď sme sa rozprávali o tej Marike Gombitovej, stretla si sa s ňou?
Stretli sme sa. Vlastne ona mi dokonca ešte... Ona mi na Eurovízii zavolala. To bol úplne, ja som skoro odpadla. Ja mám normálne, že blackout, akože z tohoto vystúpenia. Ja som mala takú trému, že ja si nič nepamätám. Tam bolo 80 tisíc ľudí.
To si s Kamilou Mikulčíkom
spievala. Áno, 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 v Moskve.
Áno, v Moskve.
A pamätám si iba, jak som sedela v šatni a zvoní mi telefón a som zdvihla. A taký anielský hlas. Bože, taký anielský hlas. A ja som najprv, že... ty kokos, to sa mi sníva, alebo že to sa naozaj deje. A ona mi normálne iba zavolala a takým tým jej najjemnejším hláskom, aký ona má, taký tan, že iba mi chcela akože zaželať, že mi drží palce a že teda to bude pozerať a že stojí pri mne a že...
To je úžasné.
To akože ja...
Čo na to tvoja mama?
No my sme plakali. Akože ja som potom volala v zápätí mojej mame, obidve sme plakali do telefonu, lebo ono to aj potom bolo vlastne aj nejak tak trošku medializované po tej Neberte nám princeznu, že je tu druhá Marika alebo niečo mm-hmm. také. A tá moja mama, že to tak celé nejako to tak mm-hmm. do seba, tak akože zapadalo. Akože dodnes je ona pre nás absolútne ako ikona.
Inak mne sa toto tiež stalo, ja tiež milujem Mariku a od detstva som na nej vyrastala, poznám ju spredu, zozadu, všetky texty, všetko. Mm. A keď som začala robiť moderatorku, tak mne raz Marika, alebo ja som jej volala, lebo som ju chcela na rozhovor a ona mi vtedy potom zavolala naspäť, vtedy boli odkazovače a tiež mi povedala, že ako ma má rada, ako moderatorku, ako ma sleduje. Ja som sa vtedy zbláznila od šťastia.
To je taký človek. Krásne. A toto je presne to, čo hovoríš, že vlastne ona netuší ani, že ako ľudia k nej vzhliadajú.
Ale to ani ty netušíš, Nela. A to som tým začala povedať, ja to, tak som sa vlastne dostala k Marike, že ani Marika, alebo možno Marika sa niekedy nad tým zamyslí, ale ani ty nevieš, že koľkým ľuďom urobíš radosť. Tým, ako hráš Rebeku napríklad. Povie sa, že obyčajný seriál a ty tam hráš fantasticky. Po boku skvelých hercov. Si postavíš sa toto šťuple dievča, toto dieťa, 30-ročné sa postaví na scénu a dá proste niečo absolútne bravúrne. Zvládaš veci, ktoré sú, hovoríš takto krásne o veciach, o ktorých by sme sa mohli rozprávať ešte celé hodiny, mm-hmm. tak možno si to niekedy dopovieme ešte na danú tému, že téma duše, alebo téma takáto a takáto.
Som otvorená.
Ja ešte teda to ukončím tým, že ty si spätá z RDS.
Áno.
Aj teda cez Mirku Marčekovú. Áno. To som netušila, že ty si s ňou od detstva, detstúceho.
Áno, áno.
A vlastne je to tvoja pedagogička spevu už aj potom na konzerve a stále k nej, ak sa áno. nemýlim, stále udržiavaš kondičku. Stále. No a teraz sa chystá v apríli muzikálová hviezda, 13. ročník tejto súťaže, ktorú vlastne priniesla na scénu Mirka Marčeková, aby objavila ďalšie spevacké talenty.
Áno, áno.
Teraz to bude vlastne tuto na pôde RDS a ty budeš jednou z členov poroty. A ja len teda poviem, že to bude 22. a 23. apríla a že stále si ľudia môžu poslať ešte prihlášky.
Áno, presne tak. A ja tiež ešte neviem, či budem 22 alebo 23. Ja mám informáciu, že 22. Tak dúfam, že to hovorím správne. 22 tu budem. A budem tu už vlastne po druhý krát. Bola som tu minulý rok. A vôbec všeobecne ja sa tak extrémne teším, že aj vznikla táto budova. A že to proste takto ľudia robia, že tí ľudia, tu sú tak neskutočné tréningy cez contemporary, balet, latino, yoga, proste komplet všetko. Že tu je
naozaj... náhodných návštevníkov, ktorí prídu alebo chcú cvičiť pravidelne,
áno,
alebo sa učiť.
Áno, a potom je tu presne aj vlastne ako keby na tej profesionálnej báze proste muzikálová škola, kde učí aj Mirka, aj ďalší moji kolegovia, aj spievať, aj hrať, aj sa hýbať, aj javiskový pohyb.
Aj dabovať, aj nahrávať.
Nie, fakt ako, že to je skvostné. To je, ja sa na to už veľmi teším. Minulý rok teda ja som bola dojatá. Akože tu bolo toľko úžasných mladých talentov a vôbec všeobecne, veď toľko úžasných talentov sa rodí, ano. Že proste príďte. Ak máte akýkoľvek vzťah k hudbe, tak to dajte von, ukážte to. A ja sa budem veľmi tešiť, lebo však viete, o tom to je, veď treba tých ľudí podporovať, aby tu rástli ďalší veľkí umelci. A naozaj ten minulý rok aj vyhrala slečna, ktorej budem veľmi držať palce, a jej držím palce. A ona bola eterická. Mm-hmm. Akože ona sa, to bola taká osobnosť, neviem, nepamätám si presne, koľko mala rokov, ale proste mladá dievča, malá baba, a ona sa iba postavila na javisko a ja, že yes. Proste to človek akože cíti hneď tú osobnosť, keď príde, takže budem sa tešiť na všetkých, s ktorými sa tu uvidím 22.
Nela, ja sa teším, že si našla čas, že si prišla, že sme sa mohli porozprávať. Tisíc tém je otvorených a pred nami.
Áno, áno.
Želám ti, nech tá tvoja dušička je pekne vo vatičke.
Ďakujem.
Nech to tvoje srdiečko krásne bije v láske a nech, ja neviem, keď sa stretneme o 30, 40, 50 rokov niekde pri mori na brehu, tak nech ťa stretnem s tým tvojim Filipom, doktorom operného spevu, držiať sa za ruku a nech ste šťastný.
Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi si to vážim a ďakujem za pozvanie ešte raz.
Našim hosťom bola hviezda Nela Pocisková.
Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.